tere kuulema 4184. keskpäevasaadet on kolmapäev 28. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Olavi Pesti, kes on endale juubeliks teinud ilusa kingituse ja pannud oma kirjutused kenasti kante vahele. Olavi on lubanud stuudiosse tulla ja raamat on meil stuudios ka juba olemas. Rene Reinsooga räägime kukest, täpsemalt siis kihelkonna kiriku torni kukest ja Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli on meil ka telefoni. Uurime, kuidas toimib siis värskelt valminud kopteriplats. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Nii koht on siin mu kodupaik, üle pikka on mu ema ja mu isa. Mööda teen on näin, seal juokseb keegi, lehvib juus kui kulde keeris ja ees on nurm, kus lõhnab ristikei. Seal mind rõõm, siis võtta vastu, mu juurde noorus astu. Ees on nurm, kus lõhnab ristikein. On suvi ja pukkab tuul, ülal pilvi silm ei näe. Vaid vana Pärna puu, meil annab veidi marju. Minu kõrval on see sama keegi, kellel juus kui kulme keeris. Sest lõhnab ristikein. Aga siis ma äkki ärkan, mul virgub pilk ja ma märkan, et nägin und vaid praegu. On kõikjal minu ümber kiviseid. Samas tean, et point ei ole kauge, lama nii ei sule lauge. On toas mul nurm, kus lõhnab ristikei. Seal mind rõõm, siis võtta vastu, mu juurde noorus astu, ma tunne. Kuidas lõhnab ristikein?
Et kuuled, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline. Olev Eesti Saarme muusiumi teadur.
Teadur praegu, jah.
Tere kena keskpäeva ja palju õnne.
Tervist, aitäh.
Lausa topelt õnnitused, et väike tähtpäev tuleb siin neil päevil, õige päev on vist pühapäev, aga see, et sa oled raamatu valmis saanud, noh, see väärib ju ka ikkagi õnnitust. Et ma pean kohe ütlema, et aitäh raamatu eest. Väga ilus raamat on.
No, ega siis saatejuhil on ka oma väike osa siin selle raamatu kujunemisel.
No.
No, nagu risti ei saa või niimoodi. Sest vaadake raamatute tegemisel, ma olen enne ka seda kuulnud, et kõige raskem probleem on tihti peale pealkirja leidmine. Uh-huh. Ja sel korral oli ka, kuna raamat on väga kirju sisuga ja niisugune mitmekülgne, siis oli selle pealkirjaga eriti vaeva. Ja siis tuli üks mees, kes ütles kohe karmilt ära ja see jäigi, et kogutud seosed.
No kuskilt ma olen kuulnud, et kellelgi vist on ka valitud seoseid, aga sa ei valinud, sa palid kogutud. No, kogusid kõik.
No õnneks see päris nii ei ole ikka. Ma arvan, et selle ligi poole sajandi jooksul on nii palju skribeeritud, et väga palju sa ikka kõrvale ka jätta, et siin on, nad sisuliselt on ikkagi valitud, nad ei ole kõik kokku kogutud.
No raamatu puhul muidugi ikkagi on see sisu nagu see peamine, aga samas ikkagi, noh, vorm ikka loeb ka, et siin on, noh, kõigepealt see kaane pilt sinust, on, no siia ei olekski vaja noh, nagu nime kirjutada, et kõik saarlased vähemalt ja noh, ikka Eestimaal ka suur hulk inimesi selle kaane pildi järgi ikkagi ütleb ära, et kelle teosed ja kelle seosed need on, et
no jah,
kes on selle joonistes?
Meie muuseumi väljaannetes Tamm kujundajaks on ja küljendajaks on kujunud Ain Vares ja tema on ikka idee rohke kunstimees. Ja tema selle lõpuks välja mõtles, aga ma ütlesin, et pealkirjaga on alati raskusi. Selle kaanekujundusega oli vähemalt sama suuri raskusi ja tema lõpuks leidis, et mis me otsime ja vaidleme, et paneme selle, see on vist, peab ütlema piktogramm, et hästi lakooniline nüüd portree. Noh, ma ei tea, kui palju mind tuntakse, aga võib-olla Saaremal tõesti tuntakse selle kaudu ära, et see võib minu raamat olla mandril vaevalt.
No ei tea midagi. Ja noh, need sinu brillid ja puntsid, noh, see on selline kaubamärk, ma lugesin siit ühest intervjuust vist ka siin mõningad ajad tagasi, kus Ene Kallas su käest küsis, et noh, et kus nende puntsidega on, et kas on eluaeg olnud, siis ma sain teada, et need sinu puntsid on tegelikult selline väga visuaalne vastuak nõukogude võimule Tartu ülikooli aegadest.
No ja tegelikult oli niimoodi, ja sõjaline õpetus oli ju meil 3 aastat, üks tähtsamad õppeaineid. Ja siis seal pidi hästi korralik soeng olema, no kuigi ipiajad olid just mööda läinud ja kõik arvastasid veel pikki juukseid kanda, aga seal ei tohtinud. Ja, aga vuntse tohtis kanda. Aga ja siis ma koos paari kaaslasega siis võtsime radikaalse otsuse, ajasime pead nulliga paljaks, aga mina jätsin ainult vuntsid, kuna need tohtisid olla. Ja need sealt kuidagi jäid.
Ja siis sa olid veel lubanud, et kui Eesti saab vabaks, et siis sa ajad vuntsid maha. Noh, nüüd on siis 2 varianti, kas Eesti ikka veel ei ole päris vaba või lihtsalt on sulle need vuntsid meeldima hakanud, et sa nendest ei loobu isegi ka vabas Eestis.
Ma ei tea, kas nad meeldivad, aga noh, lihtsalt konservatiivse inimesena ei taha suuri muudatusi. Aga vabadusega on ju nii, et noh, ega seda ei ole kunagi küllalt. Aga praegu ikka on hea meel, et Eesti ju tegelikult on ikka eelkõige vaba maa.
No ma sain aru, et ega tegelikult sellise kogumiku kokkupanemine, et siin tuli ikkagi üsna palju nii kui ikkagi moosida ja mõjutada, et sa ei olnud kohe niimoodi väga, no, sa ei ole nii edev inimene, et sa oleksid kohe niimoodi nagu kiljunud vaimustusest, et jah, loomulikult teeme, et siin pidi ikkagi väga niimoodi juhtima ja suunama selle mõttega veel.
Ega võib-olla ei ole, jah, aga jah, kolleegid hakkasid rääkima, et sa oled jah, seal pikka aja jooksul oled välja annud, ma pole ise kokku lugend, aga et võib-olla ligi 150 raamatut, noh, koostajana ja toimetajana, tegelikult paar tükki ka kaasautorina, aga et oma nime all sul ühtegi raamatut ei ole ja et noh, nüüd niisugune ümmargune tähtpäev ka tulemas, et tuleks võib-olla selline raamat kokku panna ja nii ma seda siis tegin.
Väga õige mõte. No kui palju sa pidid siis, või palju nendest seosetest siis nüüd tänasel päeval nagu enam ei seostu millegagi, et palju oli neid asju, mida sa nagu välja praakisid ja mida sa siia sisse ei pannud?
Oi, seda oli ikka väga palju. Ma püüdsin raamatusse sisse panna sellised tekstid, mis mingis kontekstis võiksid siiski ka tänapäeva inimesele huvi pakkuda. Väga suur osa on niisugustel personaalia lugudel, aga nende puhul ma ka jätsin ikkagi alles sellised, millel oli minu arvates mingi siseväärtus, mitte lihtsalt niisugune kuiv Wikipedialik tekst.
See kirjutamise oskus või tahe, see on sul kellelt päritud?
No ma arvan, et jah, võib-olla isa poolt, et see on tõesti võib-olla mingil määral kaasa sündinud, sellepärast ma mäletan, et kui keskkoolis käies ja ka põhikoolis võib-olla juba ikka mõned emakeele õpetajad avaldasid arvamust, et no jah, et ma olen laisk selles suhtes, aga et no, mingisugune rääkisid mingisugust loomulikust keelevaistust ja võib-olla siis see on mul tõesti olemas olnud. Et see mind siis selle toimetaja teele on võib-olla ka siis juhatanud.
No siin kuskil mingis intervjuus sa ütled ka, et sa oled üritanud ennast ikkagi kogu Eesti silmuva kultuuriajakirjandusega pidevalt kursis hoida, kuni noh, selliste välja anneteni välja nagu Mana näiteks ja et nagu ilukirjandust noh, nii väga sageli enam lugeda aega polegi, et noh, ilmselt see kõik hoiab ka sinu selle keelevaistu ja selle kuidagi virge ja
No kindlasti, jah, keeleoskuse puhul on ju väga tähtis pidev lugemine ja kui sa ikka niisugust kultuurilise väärtusega teksti loed, siis seda enam. No Mana asemel ma muidugi nüüd loen juba Tuna. Omal ajal sai Mana ka loetud küll. Mõned numbrid ikka jõudsid Eestisse. Aga jah, kultuuri ajakirjandust ma pidevalt jälgin ja võibolla selle alb külg on see, et tõesti, et selle peale läheb liiga palju aega ja mõned raamatud võibolla jäävad sellega seetõttu lugemata või saavad liiga hilja loetud.
No siin ühes intervjuus sa räägid ka sellest, kuidas sa Saaremaale tulid ja nimetad seda teatud mõttes selliseks sisepagenduseks, et noh, kuna Tallinnas sa ei tahtnud lihtsalt enam olla. See sisepagendus on sul kestnud nüüd ikka juba väga pikka aega. Et noh, omal ajal anti 25+5, sa oleks ammu ilma vaba mees, keegi ei hoiaks sind Saaremaal kinni.
Jah, selles suhtes küll ma ju päriselt asusin siia elama juba 74. aastal. Ja aga noh, ilmselt siis 25+5 on küll möödas, aga ilmselt mingid muud asjad hoiavad kinni, noh, siin kindlasti perekondlikud asjad, aga jällegi ka sellised alaloidliku inimese harjumused ja noh, ega see Saarema keskkond nii halb ei ole ja tegelikult alati sa saad ju mõelda, et sul on vähemalt võimalus minna Tallinnasse, Tartusse, kui sa isegi ei lähe, sul see võimalus on alati olemas. Ja nüüd viimastel kümnenditel saad ju ka piiri taha minna, kui soov on.
No siin on juttu sellest ka, et miks sa ikkagi omal ajal seda ajalugu õppima läksid, sest see oli ikkagi sügav Eesti NSV aeg ja noh, nagu me teame, et eks siis see õpetus mitte ainult ajaloosas, vaid ka igasugusel muul alal sõltus ikka sellest, kui hea õppejõu või õpetaja otsa sa sattusid, kes julges rääkida või kes julges vaikida või mis iganes, et see ajalu huvi ikkagi on ka kuskilt väga varajasest ajast sul.
No see tuli ka nagu kuidagi ise enesest, noh, kuna isa oli erialalt ajaloolene, tema oli küll nii tark mees selle õppimise suhtes, et ta ütles mulle mitu korda, et mine õppi parem võõrkeeli, neid läheb alati vaja, et mis sa seda ajalugu õpid, et sa tead, milline olukord sellega on. Aga ma sattusin tõesti ikkagi ajaloo peale, aga kuna selle ajal oli Tartu Ülikoolis ka ajaloo õppejõud, vähemalt need põhilised õppejõud, nagu Sulev Vahtre, Herbert Ligi ja teised olid väga väärt mehed ja ei rääkinud sellist tavapärast nõukogude juttu, no siis see valik võibolla kõige halvem ei olnudki. Ja lisaks siis minu juhendajaks sattus Linnart Mäll, kes juhatas mind päris ajaloost natuke eemale, pani mind tegema kirjatöid tolle ajal veel tegutsenud neofreudistist Erich Frommist ja siis pani võrdlema tema teoseid zen-budistlike teostega, nii et see oli üks niisugune paariaastane periood mu elus, aga see oli huvitav, sellepärast, et see temaatika oli huvitav. Aga kui ülikool läbi sai, siis ma sellega enam ei tegelenud. Siis tulid muud asjad ette.
Aga kuidas sales sul vahel ikka on tundunud natukene igav ja kitsas ka või?
Kahjuks küll, jah.
Mis selle vastu aitab?
Ei tea. Tuleb ennast muuta. Tuleks ennast muuta. Ei, noh, eks mõned ütlevad õigusega, et kõik on mõtlemises kinni, et inimene on ise süüdi, kui tal kitsas on ja umbne. Aga eks ta mõnes mõttes ikkagi on ka.
Sinust ei saanud sellist vabadusvõitlejat päris nagu su vend?
Ma olin jah niisugune, noh, kvaasi.
Kas see alalehoidlikus oli lõi juba siis välja?
Lõi küll, jah.
Me lihtsalt jagunes nii, et kõik mässumeelsus jäi Arvole ja selline alalehoidlikus sulle.
Jah, aga noh, kriitiliselt ma pean ütlema, et tõesti endele avalikele kirjadele ma alla kirjutada ei julgend, teadlikult seda tegin, sellega kaasa ei läinud, teadsin, mis see kaasa toob, aga ma olin niisugune selle seltskonna, keda nüüd nimetatakse vabadusvõitlejateks, varem nimetati ka dissidentideks, et nendega ma olin küll koostöös ja abiline olin küll, levitades näiteks nende paljundatud kirjandust ja nõnda edasi.
Ja vangi siin te ei pandud ikka? Nii palju ei suudetud midagi välja mõelda või sa lihtsalt ei pakkunud huvi, et oli atraktiivsemaid dissidente toona,
ei,
kellega tegeleda?
Huvi ma pakkusin kindlasti, aga eks neil olid mingis mõttes isegi teatud piirid ees, kui palju siis tuli kinni panna teiste hirmuks ja kui palju või vabadusse jätta neid natuke ainult töödeldes ja hirmutades.
Sama toimikuga oled tuttav KGB toimikuga?
Olen küll, sellepärast, et see venna ja tema kaasosaliste kohtuasi, see oli äärmiselt põhjalik ja pikk. Noh, lähisugulastel lubati ju kohtus ka istungitest osa võtta ja need protokollid on kõik säilinud. Kui ma ei eksi, siis vist 17 köidet oli selles süüasjas koos Lagle Pareki ja Eiki Ahonina Arvo Pesti süüasi. Ja lähisugulastel said siis hiljem ka vabalt nendega tutvuda ja ma huvitamate kohtadega olen jah tutvunud küll.
See enda kohta ka midagi huvitavat teada said, mida sa ise ehk ei aimakski?
Ei, ma pean enda tunnustuseks ütlema, et ma käitusin täpselt nii, nagu oli õpetatud, nagu juba geniaalne kirjutis, Aleksandr Solženitsini geniaalne kirjutis, kuidas käituda ülekuulamisel, oli kõiki meie taolisi õpetanud ja ma käitusin täpselt selle järgi ja see põhi ülekuulaja oli ka üsna mõistlik mees.
Ta oli ka lugenud seda ilmselt.
Oi, rohkem kui mina. Ja ta oli aru saaja mees ja lihtsalt see ülekuulamine oli ka tookord üsna formaalne.
No ma aegalt ikkagi olen tähele pannud sinu puhul seda, et sa praegu ikkagi ka, kui sul ikka mõnes asjas oma arvamus on, et ega see ikka noh, enda teada ei hoia, et see alal hoidlikus ikkagi läheb sul vahel meelest ära.
Noh, eks ma vahel ikka jah. Mul niisugune põhimõte, et mida ma lühidelt sõnastasin, et räägi inimestega ja hakka vastu, et kaks niisugust sententsi kokku pandud. Et kui mõni asi ikka väga vastu hakkab, et siis ma olen jah sellega nagu avalikult välja toonud, aga eks aastad tulevad peale ja nüüd juba üha vanemaks jäänuna vast ei viitsi nii palju ka vastu hakata.
No sa oled muuseumis olnud ikka väga pikki aastaid ja see muuseum, kuhu samal ajal sattusid, ei ole võrreldav selle muuseuga, mis ta on praegu. Et noh, nüüd ju järjest enam tuleb, kõik läheb kuidagi puutetundlikuks ja sellised arvutid ja neid päris asju riiulites, neid jääb järjest vähemaks. Et noh, mis sa sellest arvad? Kas päris asi või puutetundlik ekraan?
No ilmselt peavad mõlemad olema ja tuleb ju muidugi kõige uuenduste ja eluga kaasa minna, aga mõistlikuse piirides ja ma arvan, et loodetavasti siiski päris asjad ka jäävad, sest jääb ka selline osa inimkonnast, kes eelkõige hindab päris asju, mitte ainult nende digitaalseid kujutisi ja seda ümbritsevad.
No mul on omast elust selline tore näide, millest ma olen vist ka muuseumi rahval mõned korrad rääkinud, et no see suur põdratopis, mis teil kunagi oli seal kas viiendal korrusel või kus ta seal
kolmandal loodusosakorras, jah.
Ja see, me käisime vist neljandas või kolmandas klassis, käisime siis muuseumis ekskursioonil ja siis loeti ka sõnad, et mitte mingil juhul ei tohi puutuda seda põtra. ja teine oli karu, noh, nagu nii kõik ju salaja niimoodi puututasid. Ja mul on siia maani see meeles see põdra, see karv. Ja mitte ükski puutetundlik ekraan ei suuda iialgi anda sellist mälestust ja sellist kogemust, kui see, et sa salaja oled siis karu või seda põdra topist kuskilt niimoodi kõrva tagant süga.
Selge see ja peab olema niisugune jah, inimlik võimalus ka suhelda, ütleme, eksponaatidega. Nii et see on väga tore, et nüüd suhtutakse sellesse asjasse natuke teistmoodi. Peab looma võimalusi nüüd põtru katsuda. Aga põdrast nii palju, kui ma tegin paarkend aastat tagasi, tegin esimest korda nüüd põhjalikuma sotsioloogilise küsitluse muuseumi külastajate hulgas, väga rahvusvahelise ja üsna hõlmava, siis ma panin ka sellise küsimuse, et nimetage kõige meeldivam, kõige huvitavam eksponaat. ja selle küsitluse siis, mitmel korral sai seda küsitlust isegi tehtud ja alati ülekaalukalt selle võitis luukere, siis, see tähendab sissemüüritud rüütel nii öelda ja teisele kohale tuli põdratopis.
No kindlasti kuskil seal esikümnes vähemalt oli ka see üratud suur traktor, mis oli ka vanal ajal kuskil seal üleval mingil korrusel ja mis nüüd on rännanud siis sinna õue peale.
Ei, see on teine traktor, üks traktor on ikkagi üleval meil. See vanem eestiaegne traktor on õue peal, aga 60 aastate nõukogude universaal, see on väärikas eksponaat ikkagi seal tornis
ja
praegu.
Ja siis alati küsiti eriti kooliekskursioonide puhul, et no mis te arvate, kuidas see traktor ikka siia sai? Sa ilukirjandusega ei ole kunagi tõsisemalt katsetusi teinud?
Ei ole, ausalt öelda, isegi luuletanud ei ole. Oma häbiks pean ütlema.
Ajalooline romaan jääb sinust ilmutamata või?
Kindlasti. Seepärast, et jah, kõige muude kirjutiste, kõige ilukirjanduse lähedasem kirjutatu minu poolt on ikka, võib nimetada võib-olla esseistikaks heal juhul, aga ei, rohkem mitte. Ei ole tunnud selliseid andeid.
No selle kogutud seoste puhul ei tekinud nüüd seda efekti, et süües kasvab isu, et noh, et nüüd tahaks nagu ikka veel midagi.
Ei.
Kogutud seosed volüüm 2.
Ei, seda kindlasti mitte. Ma arvan, et kõik, mis vähegi lugemist väärib, võib-olla, on nüüd nende kante vahele pandud ja see kogumik sai ju päris kopsakas tänu sellele, et ta ei ole ju ka minu eraasi, see on ikkagi Saarema muuseumi toimetiste sarjas ilmunud.
Number 12
juba, jah. Ise ka imestanud, neid nii palju on ja aastaraamatud veel peaaegu poole rohkem.
No eks need toimetised ja aastaraamatud, need võiksid ju ka mõtteliselt olla nagu sinu teoste mingisugune selline rivi, sest sinu osa nende sünni puhul on ikkagi olnud ju vaieldamatu. Et...
Jah, seda küll ja nüüd seda kogumiku tehes ma isegi võtsin ka kaks või paar niisugust, paar-kolm aastaraamatutes ilmunud oma artiklit avaldasin uuesti, millel ma leidsin, et on suurem niisugune teabeline väärtus. Ja muidugi oma kolleegide ja muuseumi tänamise kõrval ma ei taha kuidagi unustada ka meie armastatud kulkat, mille lausa kaks kapitali selle raamatu väljaandmist osasid toetasid, Saarema ekspertgrupp ja rahvakultuuri sihtkapitel. Nii et sellest oli ka suur abi.
No eks nad ikka saavad ju ka aru, mis asi väärt on.
No ei, mina ei absoluutselt tea seda. Mina ei oska hinnata.
Nii, ja lõpuks, kui sa nüüd lugesid üle kõiki neid oma kirja pandud lugusid, kas see Olavi Pesti, kes mõnda asja on siin üsna kaugete aastate tagant kirjutanud, seda tänast Olavi Pestit suutis ka kuidagi üllatada või jahmatada või ehmatada. Tundsid sa ennast alati oma kirjatükkidest täna ära?
No selles mõttes küll, et ega mu vaated elule ja maailmale nüüd küll selle 40 aasta jooksul jah, eriliselt muutunud ei ole. Selles suhtes tundsin küll ära. Noh, siin on üksest publitsistlikumates osades on intervjuudes on võib-olla ka mõningaid niisugusi poliitilisi erakondade suhtes seisukoha võtta võib-olla selles osas on küll üht-teist muutunud, sest elu on ju meil küllatki niisugune dünaamiline siiski, aga põhimõtteliselt ei ole muutunud.
No seda on ühtepidi hea teada, et selles muutlikus maailmas midagi ka püsivat on.
No jah, ja see on ikka tulnud sellest, ilmselt sellest alalhoidlikust iseloomust ja võib-olla isegi liigsest konservatiivsusest.
Mõned nimetavad seda ka elutarkuseks, ütleme nii.
No aitäh.
Raamatu pidulik esitlus on reedel, kellaaja vist võib ka avetlikult välja öelda.
Võib küll, jah, kell 4.
16 ja. Linnuses ja siis seal on raamat müügis ka. Tähendab, ta jääb, kas teda raamat, ma ei tea nüüd, kas raamatupoes ka on või saab ainult muuseumist või kuidas selle raamatu?
Ei, ta ikkagi läheb raamatupoodidesse ka, aga seal on ju väga metsikud juurde indlused tänapäeval, aga eelkõige muidugi läheb ta müügile ka meie muuseumi oma poodi. Ja esitlusel muidugi siis ka esitlusinnaga.
Ja siis tuleb autogrammitund ka muidugi seal ikka.
No mis parata.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, palju õnne läheneva juubeli puhul ja see on tõesti üks ilus ja sisukas raamat.
No aitäh.
Aitäh, et ette võtsid.
Aitäh küsitlemast.
Olavi Pesti oli meie stuudiokülaline.
ka merevaiku ja meremai mu huulte peal maine, kuid rõivas võve, kuid tõste tuum ja valge rõõdam valjustru. Enda nii sulle tõin ma, kuigi tead, et homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suun. Ja muutun samti laine, mis piire millekski ei pea. Sa oled mees ja mina olen naine, tean mõnda, mida sa ei tea. Alla võin, kui jää või tuliku, su kõigi unistuste tuum ja valge löödan varjustruum. Enda nii sulle tõin ma, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid nimeks sinu suun. Ma olen nagu päev sae, üks meri, teine on kui ma. Kui palju tundeid mahub meie vahele, ainata ei suuda keegi, muutub meri, muutub maagi. Anna võin, kui jää või tuliku, su kõigi unistuste tuum ja
me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil keelkonna kirikuõpetaja Rene Reinso. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No nii kui me hommikul siin naasime, et sinust on nüüd saanud väike talupidaja, et sul on Saarema kõige väiksem kanala, mis koosneb ainult ühest kukest, mida sa pead kanseldama.
Ja see väikene kukekene sai ka võetud õrrelt alla siis eile.
No sellest täna saatehele esiküljel ilmunud loost ma sain ka teada, et olgu muuga, mis on, aga sa oled ikka täitsa isasse.
No kui sa mõtled sellest suht, et isa väga palju ise kirikut remontis ja tegi oma kätega, et noh, mina olen temast ikka palju piletsam vend, aga vähemasti käisime koos kukke järgi ära ikka.
Ja tema olevat ju seal üleval lausa mitu korda käinud, sul oli nüüd esimene.
Noh, tähendab seal niimoodi ülevalt välja minnes oli mul esimene kord, jah, et kuni seal kelladeni küll ja küll. Aga siis isa siin aastakümnet eest, kui seal plekkatus tuli lahti roovituse küljest, siis ta läks välja poole ja toksis kinni ja nii, et tegi seal kõvasti tööd.
No, ma saan aru, et selle kukke allavõtmine oli nüüd seotud selle torni renoveerimistöödega, aga tundub, et on nii heas seisus, et ta oleks võinud seal ikka veel edasi seista, et ei on seda hirmu, et hakkab kuidagi alla kukkuma või pudisema, et täiesti töötas ja näitas tuule suunda ja puha.
Jaa, et ta on ikka niisugusest materjalist tehtud ja et on seal püsinud, et aga muidugi noh, remondi jaoks oli ta vaja võtta alla. Ikka ta vajab sellist korrastamist, kuna oli seal nii palju kuuliauke ja kõike, mis vajab siis sättimist, puhastamist, et uuesti tagasi saaks sinna minna.
No ma saan aru, et rohkem Saare maakonnas kuskil kirikutornis kukke ei olegi. Et kas selles on mingisugune, ma olen natukene võhik selles maailmas, et miks mõne kirikutornis on rist, miks mõne tornis on ka kukk?
Noh, eks ta kunagi on niisugune otsus tehtud ja neid on siin Eestimaal ju mujal ka. Noh, muidugi nüüd piiblist võttes on kukk niisugune huvitav sümbol, et just kui on seal lugu Peetrusest, kes oli väga enesekindel mees, isegi kohasti liiga enesekindel, ütles, et kui teised siin Jeesus salgavad, mina kindlasti mitte. Mille? Ja siis öeldi, et enne kui kukk laulab,
annab üks teie seast
kolm korda.
Ja
siis nagu ka sellise liikse enesekindluse ja samas ka, et seda mitte siis jumalat salata, see on üks mõte. Aga samas on ju kukkult juba väga vanas antiikajas niisugune ärataja, kutsuja, öö ja päeva vaheldumine, nii et noh, palju sümbolid on veel sellele lisaks.
No ja vanakuri pidi hirmsasti kukke kartma, kas tänu sellele, et nüüd kihelkonnatornis see kukk on olnud, et vanakuri on kihelkonna rahvast käinud suht harva kiusamas?
No see on sulle hea küsimus, et ma ei tea, kus tihti või sageli ta siin käib ja mis ajal. Ja...
No näha ei ole olnud igatahes.
Kus kohas ta mõjad ta liikumas? Nägid, et räägi mulle ka.
No ilmselt seal, kus kukke ei ole. Aga mis sellest kukest nüüd edasi saab?
No eks me nüüd vaatame niimoodi rahulikult, et mul tekis oma teile niisugune mõte, et kui see sobiks, see võiks olla ju meil jõuluõhtul veel jõulukuuse juures kirikus seal, et kui saaks niimoodi silmaga näha, et kui pole niivõrd kiire selle korrastamisele viimisega. Aga siis, et see tuleb niimoodi korrastada, ja siis ta läheb suve uuesti üles oma kohale.
No artiklist võib välja lugeda, et no sõltub sellest ka, kuidas rahalised vahendid on, et kullatud kukk oleks ju ikkagi veel uhkem. Kas see nüüd sõltub mingitest otsustest rahalistest vahenditest või ta läheb ikkagi sellises karvas, nagu ta praegu on sulestikus?
No nüüd ongi nii, et tuleb homme ka tihelkonnale siia Juhan Kilumets, kes on selle restaureerimisfirma juht ja kunsti ajaloolane, et nüüd hakata nagu seal täpsemalt plaani pidama, mis see kõige parem variant võiks olla. Et ma ei ole praegu veel valmis su küsimusele vastama, et kas siit kullata või värvida või teha, et see otsus pole veel tehtud.
No me on põnev ka selles osas, et selle muna sees olnud selline kapsel tehakse siis lahti. No seal ilmselgelt on siis mingid dokumentid, võib-olla mingid esemed. Need lähevad ka sinna kunagi siis kõik tagasi ja siis tuleb midagi juurde ka või?
Ma sulle selle kohta ei oska praegu täpselt ütleda, mis moodi see positsioon on, kas läheb uuesti üles või jääb ka kuskile arhiivi ja tehakse siis uued kirjad, mis lähevad sinna üles. Et mul ei ole varem sellist praktikat olnud.
Ja kogu see torni remont kestab kui kaua?
No niimoodi arvas Juhan Kilumets, et siin kusagil järgmise aasta suveni võib küll minna ära, et alat on ju niimoodi, võib tulla ka mingid üllatusi, nagu nende vanade objektidega ikka on, et ei tea ju täpselt nagu võib ütelda, aga noh, ma loodan, et ta vähemasti mihtipäevaks küllat on siis tehtud, et ei hakka ka nagu väga rabistama ega ajaliselt survestama siis ehitajad, et pigem teha niimoodi hästi ja hoolega, et ei oleks probleeme.
Ja et ei peaks hakkama paari aasta pärast uuesti remontima. See on, torn on ikka kirikul väga oluline asi, torn ja katus, kui need on korras, siis kõige muuga on aega tegeleda põhimõtteliselt.
No jah, eks see nii on nüüd ju kõikide hoonetega, et kui vihma sisse ei saja ja karkass kannatab katus peal, noh siis ikkagi enamasti ta veel püsib.
No ma siit leheloost sain teada, et see oli eile väga populaarne üritus, et kohalik rahvas oli ka tulnud uudistama, no niisugust sündmust ju ikkagi tuleb ette väga, väga harva.
No jah, kui parvate tummes niimoodi 120 aasta järele.
Jooksul korra, jah.
Sellist intervalliga. Aga tähendab, et nii palju, kuna siin on meil väikene kool ka, siis just oli kooli direktor väga huvitatud ja üks ka, et läbi maja kokku saab tulla ka lastega vaatama, et oleks nagu seda hetke siis võimalik näha.
No see kukk näitas nüüd ära ka, kui oluline tegelikult kogukonna jaoks on see oma pühakoda ja tema selline tervis ja hea käekäik.
Ma usun ka ja tegelikult on nii, et siitkandi rahvas on ikka väga oma kirikut austanud ja sellest lugu pidanud, et see teeb mulle muidugi väga suurt rõõmu kohaliku õpetajana.
Ja siis järgmisel aastal tuleb kõige muu kõrvale siis üks oluline päev, kui kukkele tuleb üles tagasi viia, et lähed siis jälle ise üles või?
Jällegi ma praegu ei oska sulle ütelda, sinna nii palju aega, aga eks ole teha, et täpselt olema saab.
Et iga oma käega paika pandud asi, see on ikka kindel.
No see on ju rõõm ja au ka ikka oma käega katsuda.
Aga praegu, kui keegi nüüd tahab seda kukke veel niimoodi oma silmaga kaema tulla, et kaua ta siis, sa ei tea veel, kaua ta nagu Saaremal on või kas ta on praegu kusagil teil seal kirikus ka nähtaval või on ta niimoodi väga häässe kohta ära talele pandud?
No eile ta oli veel õues, et kes tahtis käia vaatamas, aga mehed tõsid ta siis õhtul kirikusse. Eks me lepime Juhan kilometraga täpsemalt kokku, et minu mõelest ta võiks ju kirikus olla ja vaatame, kui pikalt siis see ajagraafik välja annab, et kes taha saaks veel vaatamas käia siin.
Ja sest enne kuke juurde minna on suhteliselt keeruline tulevikus ka. Nüüd võiks ära kasutada seda hetke, kui kukk on siin nagu meie juurde tulnud oma kõrgustest alla.
Nagu see vana mäe ja Muhamedi lugu.
Just täpselt, et kasutame võimalust, kui mägi on meie juurde tulnud. Aga aitäh selle intervju eest ja saagu sellel kukkel siis jälle kunagi seal üleval kena olema.
Aitäh helistamast ja kõigile siis rahu ja rõõma ja õnnistust.
Aitäh. Telefonil oli Kiherkonna kiriku õpetaja Rene Reinso. Ja üks intervju on meil tänases saates veel, telefonil on nüüd Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kui me siin rääkisime Rene Reinsoga sellest, et kihelkonna kiriku torni kukk 120 aastat peale seda, kui ta sinna üles viidi, jõudis nüüd maa peale tagasi. No mitte just 120 aastat, aga aastaid on räägitud sellest, et Kuressaare haigla juures peaks olema normaalne kopteriplats. No nüüd on ta siis valmis ehitatud ja eelmise nädala lõpul pidulikult ära ka avatud. No see on ikkagi tegelikult üsna selline ajalooline sündmus.
No ikka väga märgiline, sest noh, ma ise kasutan seda 20 aastat. Ootuse väljendit, aga noh, eks ta natuke pikem tegelikult on. Ja muidugi vahepealne lahendus oli see lennujaam, aga noh, kahjuks seal unustati ära, et seal on üks takistus riba ees, et üks ilus siis graniitkivi sillutisega üks jupp ja raskes seisundus patsient muidugi seda talub väga, väga, väga ebamugavalt seda hetke seal ja siis kasutasime kogu aeg, eks ole, ühte muruplatsi, mis asub siis Saarema valsi taga. Aga tema probleem muidu on ju see, et ta läheb kaunis mudaseks ja meie aastast siis ikkagi 6 kuud on seal sellised väga keerulised maastikutingimused. Et nii kiirem autol oli väga keeruline ligi pääseda kui ka brigaadil ja rääkimata siis kanterami sõidust nii edasi. Et tõesti nüüd täna see asi on hoopis midagi muud ja vastab ka siis kõigile lennuameti poolt kehtestatud nõuetele, et see valgustus ja maandumis siis trajektoorid ja kõik asjad on siis ikkagi tänase päeva mõttes sellised, nagu nad peavad olema.
No minu meelest hiidlased ka hiljaaegu avasid oma kopteriplatsi, nendel läks see kuidagi üsna kiiresti ja valutult, ei olnudki sellist paarikümne aasta pikkust saagat.
Jah, aga Iiumaal ma ei ole ka täpselt nagu kindel, et aga minu mõelest see on juba teine plats, mis tegelikult Iiumaal on siis rajatud, et minu mõelest ka see esimene oli nende siis haige transporti seisukohast nagu haigele paremas asukohas.
No ma ei tea, kas sa oskad vastata, aga kummal siin nüüd parem plats on, kas hiidlastel või meil?
No eks see meil ikka on parem, et kus siin teistmoodi ei saagi vastata.
Kui suur siis tegelikult selle kopteriplatsi selline koormus on, et no mingisugune statistika on teil kindlasti olemas, et kas seal maandub kopter 7 korda nädalas või 2 korda nädalas või kord 2 kuus?
Ütleme 7 korda nädalas ta nüüd ei maandu küll, aga no ütleme, see väga palju sõltub, et millist transporti liiki siis nii-öelda siis reanimatsioonibrigaad ja reanimatsioonibrigaadi pidaja, millise kasuks ta otsustame, et kas siis õhukaudu või siis maad mööda, eks ole, meil küll on ka üllatuseks sellel viiruse nii-öelda kõrgperioodil väga palju kasutati ka tõesti helikopterit, eks ole, aga see keskmine, noh, ta võib olla, et äkki aasta keskmine on sellise 2 maandumist nädalas, umbes sirka, aga kui me kuuleme veel perspektiive, et uues riigieelarve plaanis on siis ka spetsialiseeritud siis helikopterite siis soetusplaanis, siis see tähendab seda, et seda õhutranspordi ressurssi hakkab olema rohkem ja võibolla nii mõnedki maad mööda täna valdavalt siis toimuvad veod asendataksegi siis eks ole õhutranspordiga, et selles mõttes on see rajamise aeg nagu sattus, noh, kuidas öelda, nüüd väga õigele hetkele, et ilmselt õhutransport muutub lähiajalla kätte saadavamaks.
No ma oma koduvast näen päris hästi, kui see kopter jälle tuleb ja läheb. Kas sellisel puhul peab siis aru saama nii, et tegemist on kellegi elu ja surma küsimusega, kui on ikkagi kopter välja tellitud, sest see ei ole odav lõbu, ütleme nii. See ei ole üldse lõbu ja see ei ole odav.
Jah, aga kindlasti see tähendab seda, et patsiendi seisund on siis selline, et ta vajab kõrgemat ravietappi. Et juba siis riskid on hindatud siis sedavõrd kõrgeks, et tegemist on kindlasti ka sellisel puhul juba kriitilisusega ja patsiendi seisunega keeruline.
Kas haigla selle peale ei pea mõtlema, mis see kõik maksab ja kui on vaja patsiendi seisukohalt, siis see kopter tellitakse?
No ma arvan, et see on jah väga noh, nagu selles mõttes nagu mõistlik, et tõesti meie riik lähtub ikkagi sellest, et inimene ja tema elu ja tervis on noh, nii-öelda hindamatud ikkagi, eks ole, seda võibki nii öelda. ja et leitakse ikkagi täiendavaid vahendeid ka siis, eks ole, nende siis nii-öelda õhutransportide peale, et kindlasti see maad mööda, noh, see on ju meil tunduvalt kõigile ju kujutletavam, eks ole, mis maksab siis maad mööda sõitmine, eks ole, aga seal on see ajafaktor.
Ja aeg maksab. Ja see on see kõige kallim.
Just, jah, täpselt, jah.
No, on sul endal olnud ka just mitte tervisliku seisundi, vaid lihtsalt huvi pärast see kopteriplats ära testida, et oled startinud, oled maandunud?
Ei ole ja üldse helikopteriga ma ei ole üldse kunagi sõitnud.
Tõesti, jah. Ja. Ma mõtlesin, et võibolla avamise puhul äkki tehti haigla juhtkonnale ka, et selline demonstratsioon, maandumine.
Jah, ma arvan, et kui me siin vahenditest räägime, et ega peaks ikkagi väga vastutustundlikult seda ressurssi kasutama, et ilmselt noh, päris nagu lõbusõidu eesmärkidel oleksegi olnud ju väga kohatu.
No, seda küll. Aga ju see plats, noh, plats on plats, aga see ei ole mitte nii sama plats, vaid ta on ikkagi, minu mõelest valgustus vist on Tšehhist või ma ei tea, kust kõik need aparatuur ja mis seal kõik on. See nõuab ju hooldust. Kas see on haigla bilansis või kes seda hooldamist ja korrashoidu tagab ja kindlustab?
Ikkagi, noh, ta on ikkagi Saarema valla infrastruktuuri objekt, et nii me võime küll kindlasti öelda, eks ole. Ja loomulikult, et automaatikat on sellel väljakul seal oma jagu eelkõige, ja, mis tähendab siis valgusjuhtimist ja nuk rääkimata sisse pääse ja välja pääse, eks ole, et tehnoloogiat on seal palju, et tõesti, ja, et ta on ikkagi suhteliselt tehnoloogiline. Plus veel peab olema tagatud ka ju siis ka igasuguse ilmaga platsile siis maandumise võimalus, mis omakorda eeldab ka lumekorral, eks ole, tuleb seal teha siis ka lumetõrjet ja kõik sellised asjad, mis nende lennumasinitega sootud on.
No päris lõpuks ma ikkagi pean natukene puudutama seda kuuma teemat ka. Ööpäevaga on meil Eestis lisandunud 125 positiivset koronatesti. Kuressaare haigla valmidus võimalikuks tõsisemaks teiseks, kolmandaks, jumal teab mitmendaks laineks on olemas.
Jah, ei, valmidus on olemas ja ka ütleme varude pool on täna samamoodi rahuldav, eks ole, seda juba osaliselt siis seoses kevadest ootele jäänud siis kõik võimalik isikukaitsevahenditega ja lisaks siis ka meil on siis ka valmidus hakata hospitaliseerima, kui see hetk peaks tulema, loodame muidugi, et ei tule, aga jah, need lüüsid ja tehete järjekord on meil siis olemas.
Et kui sellest hullumeelsest kevadest nüüd midagi head välja noppida, siis on see kogemus, mille võrra meie oleme nüüd rikkamad ja tänu sellele võib-olla ka kaitstumad, targemad, mis iganes.
Jah, aga ma arvan, et see viimane väide puudutab ikkagi ilmselt ka kogu maailma, et eks kõik organisatsioonid, kes nüüd selle viiruse tagajärgedega peavad tegelema, on täna tunduvalt, kuidas öelda siis, kompetentsemad ja ka füüsiliselt enam valmis, jah, loomulikult.
Aitäh, soovin edu tervist vastupidamist teile meile kõigile.
Teeme nii, aitäh, kõik head.
Telefonil oli Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.